Гадаад иргэдийн мэдэх ёстой гал төмрийн аюулгүй байдлын дүрэм. Кёнгин аймгийн гал төмөртэй тэмцэх газраас гал төмрийн аюулгүй байдлын дүрмийг танилцуулж байна. Гал гаргах хэрэгслийг заавал аюулгүй байдлын дүрмийг баримтлан хэрэглээрэй. Гал төмөр гарч болжгүй газарт тамхи татах, тэн асаах зэрэг гал гаргах хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно. Гарч орох хаалга ба аваарын шатны иргэн тойронд эд зүйлс хурааж тавихгүй байхыг анхаарна уу. Гал авалцах магадлал бүхий аюултай эд зүйлсийг заан тогтоож өгсөн газарт тусгаалan хадгалах хэрэгтэй. Гал унтраагч хэрэгсэл ба ус цацаж гал унтраадаг төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглах аргад суралцсан дадлага хийгэрээ. Ашиглаж дуусны дараа байранд нь эмхлэж тавиарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн аюулгүй өдрийг өнгөрүүлээрэй.